Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 20-sentyabr juma navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmonov va Farrux Yusufiy dasturimizda. Yangi hayot. Uyi buzilib ko'chada qolgan Ubbi Niyozovlar oilasida o'g'il tug'ildi.
Asli kasb o'qituvchi bo'lgan Ubba Niyozov hozir ishsiz. U xotini va 9 yashar farzandi bilan Nukus shahridagi kvartirasidan iyun oyida chiqarib yuborilganidan buyon puli yo'qligi sababli ko'chada qolgan.
Jazo: O'zbekistonda 8 oyda 29 amaldor ishdan haydaldi.
Bular bu yuzaki baribir xo'ja kursinga ko'rsatilishdan qilinayotgan ishlarda aka.
Budjet taqchilligi: silga chalingan nurotolik 10 bola o'qimayapti.
Sizlarga sentyabr oyi bo'laversa sinf ochib bermaydi. Moliya bo'limi Ro'ziyev Habib va Bo'riyev Dilmurodlar.
Qo'shnilar: O'zbekiston Qirg'izistondagi Vodil eksklaviga ikkita chegara bekati o'rnatmoqchi.
Mahalliy tahlilchi Asqar Baymuratovning fikricha, Vodilga chegara bekatining o'rnatilishi O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi sovuq munosabatlarni yanada kuchaytirishi mumkin.
Nima uchun O'zbekistonning paxtachilik sanoati o'zini o'zi uddalay olmayapti? Bu muammo muhokamasi qurultoy eshitirishining bugungi sonida. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainada 18 sentyabr kuni O'zbekiston mustaqilligi munosabati bilan yangi Daewoo Gentra mashinasi taqdimoti bo'lib o'tdi. CNews agentligining xabar qilishicha, GM O'zbekiston korxonasida ishlab chiqarilgan yangi mashinani taqdim qilish marosimi O'zbekiston va AQShning Kiyevdagi elchixonalari hamkorligida uyushtirilgan. Marosimda O'zbekiston elchisi Alisher Abdualiyev, AQSh elchisi Jeffri Payet hamda Ukraina Tashqi ishlar vazirligi savdo sanoat palatasi va boshqa rasmiy idoralar vakillari ishtirok etgani aytilmoqda. O'zbekiston elchisi Abdualiyev mashinasozlik O'zbekiston iqtisodini rivojlantirishda alohida o'rin tutishini qayd etib, GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqarayotgan avtomobillar MDH mamlakatlarining deyarli barchasida o'z xaridorini topayotganini ta'kidladi. Xabarda elchining mahsulot eksporti hajmi, hamdo'stlik mamlakatlaridagi bozor imkoniyatlari hamkorlikdagi loyihamiz istiqboliga oid ishonch uyg'otadi degan so'zlaridan iqtibos keltirilgan. Qayd etish joiz, Ukraina va O'zbek mashinalarini sotib oladigan boshqa mamlakatlarda GM O'zbekiston mashinalari qariyb 2 barobar arzonroq sotiladi. Bundan tashqari o'zbekistonliklar mashina sotib olish uchun oila, ba'zan esa yillab navbat kutishlariga to'g'ri keladi. Ko'p holatlarda navbatni yaqinlashtirish uchun o'zbek xaridori 1.5-2000 AQSh dollari miqdorida pora to'lashi kerak bo'ladi. O'zdeo avto korxonasi o'rnida 2007-yilda tashkil qilingan GM O'zbekiston yiliga 225-270 000 avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega. O'zbekiston o'z hududida ushlab turilgan Qirg'izistonga qarashli vagonlarni chegaradan o'tkaza boshladi. Bu haqda Qirg'iziston hukumatining parlamentdagi vakili Ashurbek Temirbayev ma'lum qildi. Unga ko'ra, O'zbekistonda 22 avgustdan beri o'tkazilmay turilgan Qirg'izistonga qarashli yonilg'i yuklangan 200 ta vagonni chegaradan o'tkazish to'g'risidagi so'zlashuvlar rasmiy Toshkent bilan sentyabr oyining boshida boshlangan. Ayni paytda vagonlardan 80 tasi Qirg'izistonga o'tkazilgan, qolgan 120 vagon ham yaqin kunlar ichida chegaradan o'tkazilishi kutilmoqda. O'zbekiston tomoni Qirg'izistonga qarashli vagonlar nega ushlab qolingani yuzasidan tushuntirish bermagan. Xalqaro xabarlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri BMT xavfsizlik kengashi Suriya kimyoviy qurollarini yo'q qilishga doir Rossiya bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasida erishilgan kelishuv shartlarini Damashq tarafidan bajarilishi uchun chora ko'rishi kerak deya bayon qildi. Payshanba kuni Vashingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Kerri, xavfsizlik kengashi Damashq kelishuv shartlarini bajarishdan bosh tortsa, unga harbiy tahdidni o'z ichiga oluvchi rezolyutsiyani qabul qilish kerak deya ta'kidladi. Davlat kotibining yana aytishicha, BMTning kimyoviy qurollar bo'yicha mutaxassislari yaqinda taqdim qilgan hisobot o'tgan oyda Damashq yaqinida ro'y bergan kimyoviy hujum ortida Bashar Asad rejimi turganini isbotlaydi. Vashington mazkur hujumda 1400 dan ortiq odam halok bo'lganini aytib keladi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich o'z siyosiy raqibi sobiq bosh vazir Yuliy Timoshenkoni qamoqdan ozod qilish yo'lini qidirayotganini bayon qildi. Lekin dedi juma kuni Yaltada gapirgan prezident, hozirda 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Timoshenkoga amnistiya qo'llash masalasi oson emas. Yevropa ittifoqi yetakchilari 2011-yilda davlat lavozimini suiiste'mol qilganlik aybi bilan qamoqqa tashlangan Timoshenkoni ozod qilish borasida Yanukovich hukumatiga bosim o'tkazib keladi. Litva prezidenti Daliya Grybauskaitė juma kuni qilgan chiqishida rasmiy Kiyev Timoshenko masalasini hal qilmaguncha Yevropa ittifoqi Ukraina bilan hamkorlik kelishuvini imzolamaydi deya bayon qildi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy o'z hukumati hech qachon yadroviy qurol ishlab chiqarmasligi to'g'risida aytgan gaplariga xalqaro hamjamiyat munosabat bildirmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Ruhoniyning fikrlarini ijobiy deb hisoblashi, lekin hamma narsa tekshirib ko'rilishi lozim deya ta'kidladi. Undan avval NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Ruhoniy chorshanba kuni NBC News telekanaliga bergan intervyusi, xususan Eronning munozarali yadroviy dasturi borasida G'arb bilan murosaga erishish vakolatiga ega ekanini bildirganidan mamnun bo'lganini ta'kidladi. Ayni paytda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu prezident Ruhoniyning yadroviy qurol ishlab chiqarmaslik va'dalari Eronning dunyoni aldash uchun qilgan urinishidir demoqda.
Kun informatsion manzarasi bilan tanishdingiz. Yangiliklarni Farrux Yusufi o'qidi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3 oy avval uyi buzilganidan so'ng ko'chada qolgan Qoraqalpog'istonlik Ubniyozovlar oilasida o'g'il tug'ildi. Shunga qaramay ular hamon Nukus shahri markazida ochiq osmon ostida yashamoqda. Asl kasbi o'qituvchi bo'lgan oila boshlig'i buzilgan uyga arzirlik tovon puli olish uchun oxirigacha kurashajagini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Nukus shahri markazi ko'chalaridan birida ochiq osmon ostida yashayotgan Marat Ubaniyozov yangi tug'ilgan chaqaloqqa Surat deb ism berdi. Bolaning otasi toshkentlik huquq himoyachisi Surat Ikromov sharafiga o'g'liga shunday ism qo'yganini aytadi. Bizning ahvolimizga shu kishi birinchi bo'lib e'tibor qaratdi, shuning uchun o'g'limizga Surat deb ism qo'ydik, deydi Ubaniyozov. Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Ubaniyozov hozir ishsiz. U xotini va 9 yashar farzandi bilan Nukus shahridagi kvartirasidan iyun oyida chiqarib yuborilganidan buyon puli yo'qligi sababli ko'chada qolgan. O'zbek hukumatchisi Surat Ikromov ko'chada qolgan qoraqalpog'istonliklar o'g'liga o'z ismini qo'yganidan boshi osmonga ketganini aytdi.
Xursand bo'ldi, umrini ham bergan bo'lsin dedi.
Gap shundaki, Ubaniyozovlarga tegishli bo'lgan bitta uydagi 2 va 3 xonali kvartiralarni bittaga hisoblab berishgan. Natijada fuqarolik ishlari bo'yicha Nukus tumanlararo sudi buzilgan uy uchun 90 million so'm, qora bozor xursida 28 ming AQSh dollari miqdorida tovon puli berilishi haqida ajrim chiqargan. Menga kvartiram buzilgani uchun arzimagan pulni taklif etishdi. O'rniga yangisini olishim uchun bu yetmaydi. Shuning uchun men kompensatsiya pulini olmaslikka qaror qildim. Men ulardan buzilgan uyimga arzirlik pulini talab etayapman va berishmayapti, deydi Ubaniyozov. Nukuslik Ubaniyozovlar shahar hokimiyati oldida piket ham o'tkazmoqchi bo'lishdi, biroq ularga hech kim e'tibor qaratmadi. Rafikasi Muhabbat Ubaniyozova shu oy boshida yangi tug'ilgan chaqalog'i bilan ota-onasinikiga vaqtincha ko'chib o'tdi. Muhabbat opa homiladorlikning eng qiyin so'nggi oylarini ko'chada o'tkazishga majbur bo'ldi.
Aka, umamizdan ajoyib. Qizdan chiqaman deganga qarash kerak-ku. Tuman bo'lmay qolaveribdi. Bunday bola ko'p qiynalganidan 2.5 kilo tug'ildi.
Homiladorlik paytidagi qiyinchiliklardan o'g'lim 2.5 kilo tug'ildi. Hozir sutim ham yetmayapti, deydi Muhabbat opa. Murod Ubaniyozov esa 9 yashar o'g'li bilan hamon ko'chada qolmoqda. Ular kvartira uchun puli yo'qligi sababli ko'chada ipga tortilgan choyshablar soyasida yashashga majbur bo'lishmoqda.
Я не знаю,
Alohida kvartirani kiraga olishga pul yo'q. Hozir uyimizdan chiqarib tashlangan narsalarni, kitoblarni sotib, ovqatga zo'rqa pul topayapmiz. O'g'lim maktabga ham bormayapti. Bu yil 4-sinfga borish kerak edi, deydi Ubaniyozov. Hozirda Qoraqalpog'istonlik Murod Ubaniyozov buzilgan uyiga arzirlik tovon puli olish uchun oxirigacha kurashishini aytmoqda. Oxirigacha kurashaman. Menga yetarli tovon pulini berishmagunicha shu yerda yashashni davom ettiraman, deydi Nukus markazida ochiq osmon ostida qolgan qoraqalpog'istonlik.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
O'zbekistonda 8 oy mobaynida mansab va vakolatlarini suiiste'mol qilgan 29 amaldor ishdan haydaldi. Mingga yaqin amaldorga intizomiy choralar qo'llanildi. Biroq o'zbekistonlik tadbirkorlar amaldorlar jazoga tortilayotganiga qaramay xususiy biznesning bemalol yashashi imkonsiz bo'lib qolayotganidan shikoyat qiladi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Joriy yilning o'tgan davrida tadbirkorlarning huquq va qonuniy manfaatlarini ko'zlab kiritilgan taqdimnoma, ogohnoma va ko'rsatmalar natijasida 958 nafar mansabdor shaxs intizomiy javobgarlikka tortilib, ularning 29 nafari egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Tadbirkorlar manfaatlarini ko'zlab 12 milliard so'mlik da'vo arizasi sudlarga kiritilgan. Bu haqda O'zbekiston Adliya vazirligida o'tkazilgan xorijiy sarmoya va xususiy tadbirkorlikda qonunchilik imtiyozlari mavzusidagi matbuot anjumanida aytildi. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda nazorat qiluvchi organlar tomonidan o'tkaziladigan tekshirishlar soni tubdan qisqartirilgan va tadbirkorlarning erkin faoliyat yuritishi uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Biroq ba'zi o'zbekistonlik tadbirkorlar fikricha, Adliya vazirligi iddao qilayotganidek, tadbirkorlarning erkin faoliyat yuritishiga sharoit yo'q. Ismi sir qolishini so'ragan samarqandlik tadbirkorning aytishicha, tadbirkorlar garchi qonun bo'yicha mustaqil faoliyat yurituvchi subyekt bo'lsa-da, biroq ularning qo'l oyog'i og'zaki buyruqlar bilan bog'lab qo'yilgan.
Bular bu yuzaki baribir xo'jayinga ko'rsatilish uchun qilinayotgan ishlardaka. Tadbirkorlikni gullab yashnash uchun umuman bir yaxshi qilmamasda qo'lingizda ishlatgandan keyin oylik olsangiz kerak, to'g'rimi? Bankka murojaat qilasiz, tipadan diktatura aytib qo'yibdi masalan. Mana unaqa mayda-chuyda firmalarga oylik bermaysan-da, birinchi pensionerlarni berasan deydigan talab qo'ygan bularga. Siz uni shikoyat qilib, prokuraturaga borar, ish haqini bermayapti deb. Ish haqini bermaganligi uchun prokuratura unga haqiqiy, haqiqatdan ham ma'muriy nima ochadi? Va uni kredita 800 000, 900 000, 10 000 qo'ysam, 900 qancha ming ketadi. O'shanda ham bankni boshlig'ini jazolamaydi prokuratura. O'sha naqd pul beruvchi adilni boshlig'i i mutaxassisni jazolaydi. Lekin og'zaki bu yerdan bermaysan degan priket kelib qo'ygan Markaziy bankdan. Shikoyatlar bo'lganmizda shunchasini jazoladik deb, bo'lsa statistikada ko'rsatish kerak, tushunyapsizmi?
Deydi tadbirkor. Unga ko'ra, mahalliy hokimlar o'sha hududdagi mutlaq hokim hisoblanadi va ular tadbirkorlarni qonunga zid keladigan ishlarni bajarishga majbur qiladi.
Mana oddiy tadbirkorni masalan, hokim majlisga chaqirishga haqqi bormi? Va bular anoqa ham tadbirkorlar anoqa selektorga ertalab tong zahar bo'ladigan selektorlarga ham chaqiradi. Bormay ko'ringchi, keyin ko'rayotganingiz ko'rasiz, men hurmat qilmaydi. U dedi-da sizga turli xil bosimlar o'tkazishni boshlaydi. Qog'oz lekin toza, qog'ozda hamma narsa yaxshi, hamma narsa juda ajoyib. Ideal darajada.
Dedi samarqandlik tadbirkor. O'zbekistonda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida qator hukumat qarorlari qabul qilingan. Biroq tadbirkorlar Navro'z bayramidan tortib sport va madaniyat tadbirlari, paxta terimini tashkillashtirish kabilar xarajati xususiy biznes zimmasiga yuklatilishini aytadilar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Silga chalingan nurotalik 10 bola o'qimayapti. Bu haqda bolalar davolanayotgan kasalxona qoshida har yili ochiladigan maxsus sinfda 20 yildan beri ishlab kelgan o'qituvchi xabar qildi.
Nasirdimman. Ro'zboyev.
Yoshingiz nechida?
8-da. Navoiy viloyat Nurota tuman tibbiyot birlashmasi sil kasalliklar bo'limini bolalar bo'limida o'qituvchi bo'lib ishlayman, murabbiy bo'lib.
Kasalxonada ishlaysiz-a?
Ha, sil kasalliklar bo'limida.
O'qituvchi nima qiladi u yerda?
Yosh bolalar silga chalingan bolalarga biz dars beramiz. Chunki ular 3 oy, 2 oy yotadi, shu yerda davolanadi, yotib davolanadi.
Ha, xo'p. Muammo nimada? Nima uchun ozodlikka telefon qilyapsiz?
Ularga sentabr oyi bo'laversa sinf ochib bermaydi. Moliya bo'limi Ro'ziyev Habib va Bo'riyev Dilmurodlar. Mana shu o'tgan yil ham shu bemorlar bizga hokimiyatga yozdik, adliyaga yozdikki, ozodlik raisiga chiqdik. Sraz bizlarga 6 oylik ish haqqi bermagan edi. O'sha ish haqqini o'ndirib berildi. Adliyaga yozdik, adliya bizlarga ruxsat berdi o'quvchilarni dars berishga. A shu yil yana misol uchun bizlarga sentabr oyida o'qituvchilar kelamiz, bolalar bor, dars beramiz, yoshlarga sinf ochib bermaymiz.
To'xtang, endi to'xtang, men tushunib olishim uchun. O'sha kasalxonada qancha o'quvchi bor?
10 ta.
10 kishi bor. Ular o'qishlari kerak, a?
Ha, o'qishlari kerak.
Ha, xo'p. Demak, bu yil 1-sentyabrdan beri ular o'qimayapti. Shundaymi?
Ha, o'qimayapti. Bizlar dars bermayapmiz.
Ha, sizlar dars bermayapsizlar. Demak, maosh ham olmayapsizlar.
Yo'q, yo'q. O'g'il maosh bermaydi. Ochib bermaymiz deb moliyadan Bo'riyev Dilmurod va moliya boshlig'i Ro'ziyev Habibdan shunday deb aytdi.
Ha, endi Nasriddin aka, demak, bizga murojaat qilishdan maqsad shu vaziyat to'g'risida tuman mutasaddilariga o'zingizlarni pozitsiyalarni bildirib qo'yish. Shunaqami?
Ha, shunday.
Demak, demak,
ha. Avvalda murojaat qilganimizda 6 oylik ish haqqini bermagan edi. Ozodlikka murojaat qildik. Ozodlik bizlarga ozodlik radiosidan bizlarga yordam berdi. Keyin 6 oylik ish haqqimiz undirib berildi o'shanda. 6 oylik o'tgan yil.
Ajabmas, ajabmas bu gal ham mana bugungi chiqishingizni eshitib o'sha tuman xalq ta'limi bo'limi mutasaddilari shu masala yuzasidan chora ko'rishsa.
Tuman xalq bo'limi emas, moliya bo'limi. Habib Ro'ziyev va uni nimasi o'rinbosari Bo'riyev Dilmurodlar bular hamma ishlar qilyaptida, ishlar kelmayapti.
Ular pul ajratmayapti. Ular pul ajratmayapti.
Ajratmayapti, sinf ajratmayapti. Har yili ajratardi bu, har yili. Shu necha yildan beri, 20 yildan beri bu yerda ishlab yuramiz, o'zi tasvir kelamiz o'quvchilarga-da. Chunki ular tabiatdan moyil, 3 oylab, 4 oylab yotadigan o'quvchilar. Hozirgi vaqtda mana misol uchun 2013 yil fevral oyida silga chalinganlarni oilasi bilan majburan kelib yotqizish senatda tasdiqlandi. May oyida kuchga kiritildi bu. Mana hozir silga chalingan oilalar bilan majburan yotqizish kerak stansiyaga, bolasi bilan nimasi bilan, chunki ular boshqa kishiga yuqtirishi ham mumkin.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Mintaqa hayot O'zbekiston Qirg'iziston ichidagi Vodil eksklaviga qo'shimcha 2 ta chegara bekati o'rnatmoqchi. Bu bekatlarning o'rnatilishi ortidan nafaqat o'zbekistonliklar, balki qirg'izistonliklar va 3-chi davlatlar fuqarolari ham katta muammolarga duch kelishi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbekiston o'zining Vodil eksklaviga chegara bekatlarini o'rnatish tadorigini ko'rayotgani to'g'risida Qirg'izistonning Botken viloyati rasmiylari ma'lum qildi. Ma'lumotda aytilishicha, O'sh Botken yo'lida joylashgan Vodilga chegara bekatlarining o'rnatilishi haqida O'zbekiston chegara rasmiylari Qirg'iz tomonini rasman ogohlantirgan. Mazkur chegara bekatlarining o'rnatilishi ortidan bu yerda erkin o'tib yurgan o'zbekistonliklar va qirg'izistonliklar bordi-keldisiga cheklov kiritilishi, ya'ni 2 davlat fuqarolari faqat pasport nazoratidan o'tibgina chegarani kesib o'ta olishlari, 3-chi davlat fuqarolariga esa vodilga kirish taqiqlanishi belgilangan. Qirg'iz rasmiylarining O'zbekiston chegarachilariga tayanib xabar berishicha, 3-chi davlat fuqarolari vodilga faqat rasmiy delegatsiyalar tarkibida yoki maxsus ruxsatnoma bilan kira oladi. O'zbekiston tomonidan olingan ogohlantiruvda chegara bekatlari 19 sentyabrdan ish boshlashi aytilgan. Biroq Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakilining xavfsizlik bo'yicha xodimi Adibek Nabiyev hozircha yo'llar to'silmaganini bildirdi.
Bizga Qadamjay rayonida O'zbekiston tranzit yo'li posorini o'tadi degan ma'lumotlar bo'lgan edi, biroq hozirgi kunda o'tib jatadi.
Bizga O'zbekiston tomonidan Qadamjay tumanidan o'tuvchi tranzit yo'lga chegara posti o'rnatilishi haqida ma'lumot kelgan. Biroq hozircha yo'l to'silgani yo'q, odamlar emin-erkin o'tib yuribdi dedi Adibek Nabiyev. Qirg'izistonning O'sh va Botken viloyatlarini bog'lab turuvchi yagona tranzit yo'lining 14 kilometri O'zbekistonning Vodil eksklavi hududidan o'tadi. Shuning uchun ham Qirg'iziston fuqarolari O'zbekiston istalgan paytda chegaralarini bir tomonlama yopib qo'yishini nazarda tutgan holda katta qiyinchiliklarga duchor bo'lishlarini aytmoqdalar. Mahalliy tahlilchi Asqar Baymuratovning fikricha, Vodilga chegara bekatining o'rnatilishi O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi sovuq munosabatlarni yanada kuchaytirishi mumkin.
Vodilga javob salsa, sog' shaxmardan anklavlari aylanib Qizilqay bilan qattab qolishibdi. Ularga bile yo'l olis bo'lib qoladi.
O'zbekiston Vodildan o'tadigan yo'lni tranzit uchun berkitib qo'ysa, Qirg'iziston javob chorasi qatorida Vodilni qamal qilishi mumkin. Buning oqibatida esa O'zbekistonning So'x va Shohimardon eksklavlari aholisi qamal holatida qoladi yoki chegarani juda uzoq yo'l bosib, Qirg'izistonning Qizilqiya shahri orqali kesib o'tishga majbur bo'ladi. Shuning uchun deydi tahlilchi, O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari Vodilga chegara bekati o'rnatmaslik masalasini kelishib olishlari kerak. O'zbekiston 2000-yilgacha Vodil eksklaviga chegara bekatlarini o'rnatgan edi. O'sha paytda bu bekatlar tufayli o'zbekistonliklar va qirg'izistonliklar o'rtasida turli nizolar va noroziliklar kuchaygan. Botken viloyatining o'sha paytdagi hokimi Aybalayev O'zbekiston bilan kelishib, Vodildagi chegara o'tkazish punktlarini bekor qilishga muvaffaq bo'lgan edi. Oradan 13 yil o'tgach, O'zbekiston Vodilda yana chegara nazorat punktlarini ochishga qaror qildi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Nima uchun O'zbekistonning paxtachilik sanoati o'zini o'zi uddalay olmayapti? Bu muammo muhokamasi qurultoy eshitirishining hozir tinglaydiganingiz sonida. Marhamat.
Havo mavzularida odatlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni O'zbekiston qishloq xo'jaligi islohotlariga bag'ishlaymiz. Chunki mana paxta mavsumi boshlanib, hamma paxtaga haydalgani bois kamida 3 nafar yosh bolani o'lganligi haqida ma'lumotlar bizda mavjud. Nima uchun qishloq xo'jaligi bir sanoat sifatida o'zini eplamasdan o'zini o'ligini xalqni, millatni ustiga otayapti degan savol javobini qidiramiz. Demak, bugungi eshitirishimizda O'zdon mahsulot, endi o'sha don vazirligi maqomidagi bitta tashkilotni sobiq rahbari Olim aka Otayev biz bilan aloqada. Fransiyadan Olim aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz programmamizga.
Assalomu alaykum, azizlar.
Endi shu bilan birga eshitirishimizda O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi tashkilotining rahbari Umida Niyozova qatnashyapti. Umida Niyozova O'zbekistonda qishloq xo'jaligi islohot qilinishi kerak degan fikrni aytib keladigan inson huquqlari faollaridan biri va tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan.
Assalomu alaykum.
Tuproqdan tillolar tergan dehqonim. El yurt rizqini bergan dehqonim. Kashtida jilmaysa O'zbekistoni. Qadog'i xandalar.
Demak, yillar mobaynida O'zbekistonda o'sha oq oltinni bunyod qilayotgan oltin qo'llar madh qilib kelinadi. Lekin oq oltin tergan o'sha oltin qo'llar oltin ko'rmayapti. Ya'ni shunaqa qilib aytayotgan bo'lsak, va bu faqat tor doiradagi odamlar manfaat ko'rayotgan bir odamlarga bir talqinlariyat bo'layotgan sohaga aylanib qolyapti qishloq xo'jaligi. Masalan, biz bir necha odamlar bilan gaplashdik eshitirishimizdan oldin. Masalan, toshkentlik Komron Aliyev ham O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi islohot qilinishi zarur deb hisoblaydi.
Albatta, pastiga olib chiqishlari bular bozor sistemasiga to'g'ri kelmaydi. Agar anaqasidan pul ham to'latadi ishxonasida. Amjodaningga pul berasan boshqa bo'ldi.
Komron Aliyev aytayotgan gaplar, ya'ni kapitalistik tuzumda bunaqa bo'lmasligi kerak degan gapni juda ko'p odamlar aytayapti. Endi eshitirishimizni mana Umidaxon siz boshlab bersangiz, ya'ni qanchalik zarur mana shu qishloq xo'jaligida islohotlar? Paxtachilik sanoatida o'sha asosiy paxtachilik, g'alla, don.
O'zbekiston
ham siyosiy ham iqtisodiy islohotlarga muhtoj. Buni anglash uchun ancha katta qishloq xo'jalik sohasida katta mutaxassis bo'lishi shart emas. Chunki hamma tushunadiki, 3.5 million tonna paxta yetish uchun juda katta miqdorda ish kuchi lozim. Va bu asosiy muammo emas. Albatta, O'zbekistonda ishsizlik darajasi juda yuqorida. Lekin asosiy muammo shundaki, O'zbekiston hukumati shu odamlarga, ularga ishiga yarasha haq to'lanishi istaydi. Va O'zbekiston hukumati buni yetkazib bera olmaydi. Lekin menimcha muammoni eng ildizi shundaki, afsuski hozirdagi o'sha O'zbekiston mulozimlari ichida shu islohotlarni haqiqatdan xohlagan, buni muhtojligiga tushunadigan odamlar o'zi qolmagan.
Eshitirishimizda Uzdon mahsulot tashkilotini sobiq rahbari Olim aka Otayev ishtirok qilmoqda. Bu ham o'z vaqtida ministr maqomidagi odam bo'lgan, qishloq xo'jaligi uchun mas'ul bo'lgan bir mulozim. Olim aka, mana Umidaxonning gaplarini eshitdingiz. O'zbekiston rahbariyatining ichida o'sha qishloq xo'jaligi islohotidan
men to'liq qo'shilaman. Bu oltin kuz keldi desak bo'ladi. O'zbekistonning hamma insonlarning o'rni hozir paxtazorda. Yoshu kattaning o'rni.
Bu islohot masalasida, masalan, o'sha odamlar qilib berish kerakmi yoki davlatni o'sha sanoatni o'zi qilish kerakmi? Masalan,
endi bu reforma bo'lmaganligi hisobiga albatta xalq qiynaladi. Agar bizlar o'sha sovet tizimi paytini agar eslaydigan bo'lsak, bu kombaynlar 80% paxtani 3 million gektar yerdan terib olishar edi. O'shalardan qolgan ozgina qismini bizlar, mana men shaxsan ko'p yillar shu terimda qatnashganman. O'sha kombaynlardan qolgan paxtani biz ko'proq yig'ishtirib olar edik. Ham hali chekanka sal kechikkan paxta tovarlarini mashina kiralmaydigan dalalarni biz qo'lda terar edik asosan. Endi hozirgi kunda desangiz, bu 1.5 million gektarga paxta ekilinadi. Uni ham 80%ini hozir qo'lda yig'ib olishyapti. Bu qo'lda yig'ib olish uchun qancha insonning salomatligi nobud bo'layapti. Qancha yoshlar bu zaharlangan yer yerdagi nafas olib, qancha odam salomatligini yo'qotayapti. Buni hech kim o'ylayotgani yo'q. Bu pestitsidni yerga, paxtaga qo'yilgan 80 yildan beri qo'yib kelinayotgan 2-3 barobar normasidan baland ketayotgan bu zaharlar qayerga ketayapti bu? Bu odamlarni badanida to'planayapti. Kelaversa bu ayrim vaqtdan keyin bu juda yomon natija berishi mumkin. Buni kim o'ylayapti?
Endi islohot haqida o'ylandimi o'zi? Masalan, Sovet Ittifoqi qulagandan keyin O'zbekiston qishloq xo'jaligini islohot qilish vazifasi qo'yilganmidi mana siz ishlagan paytingizda? Mana O'zbekiston prezidenti Karimov bilan mana shu narsalarni muhokama qilgansiz, qishloq xo'jaligi reformasini.
To'g'ri. To'g'ri. Agar don masalasini oladigan bo'lsak, don masalasida ham texnika, donni tozalaydigan texnikani qishloq xo'jaligi suv va xo'jalik vazirligida mutlaqo yo'q edi. Hozirgi kunda ham mana kombaynlarni, uni zapchastlari, uni rezinalari, oldingi tash, selmash, traktorni zavodlar va hokazo, bular hammasi hozirgi kunda bir 5-10% miqdorda ishlayapti. Bu deganimiz, bu kombaynlar daraga chiqishga yaxshi imkoniyati bo'lmay qolyapti. Shu hisobida xalq qiynalgan ham bu qiynalgan xalqqa yetarli darajada mehnatiga yarasha oylik olishmayapti. U ogan oyligiga na kiyim, na bir kerakli darajada oziqa olib imkoniyati yo'q. Bu reformaga qaragan insonni o'zi yo'q. Bu yerda hozir organika zemledeliyasiga o'tkazib kuzi qisqa muddatda yerni sog'lomlantirish olinmasa, bu hozirgi kundagi kamchiliklar ertangi kuni borib turib yer mutlaqo masidan chiqib ketadi, g'olibidan chiqib ketadi. Bu yerda hech narsa o'ndirib chiqarib bo'lmaydi. Hammasi hozir yer mana bu kemikatlar hisobiga narkoman bo'lib ketgan, shu hisobida hozir paxta chiqarib olinyapti. Lekin bu donga zarar. Ha, bu
olim aka, endi siz o'sha islohot zarur deb hisoblaysiz, ha? Islohot qilish zarur qishloq xo'jaligida, paxtachilikda, dondun.
Bu 15-20 yil oldin boshlanishi kerak edi. Hozirgi kunda na irrigatsiya, na bu vaqtida suv berish, suvni sifati, bu narsalar hammasi puchka chiqib ketgan. Bu holatda hozir O'zbekistonning yeri tamom bo'ldi. Sho'r bosdi.
Umidaxon, sizning savolingiz bormi olim akaga? Mana sobiq vazir sifatida, bir inson huquqlari faoli sifatida. Marhamat.
Savol bermoqchi bo'lganim, mana olim aka katta mulozim bo'lib ishlaganlar va bu ular gapirayotgan muammolarni menimcha ko'p odamlar tushunib, bu yaqqol ko'rinib turilgan muammolar. Bu ya'ni odamlar, shuncha odamlar majburlab paxta terdirish va boshqa yer bilan bo'layotgan muammolar. Bu haqida buni anglab yetadigan shu O'zbekiston hukumatida odamlar bormi? Va bor bo'lsa, bu qanaqadir umuman olganda bu islohotlar boshlashi mumkinmi yoki yo'qmi? Yoki bu har doim ularning nazarida bunaqa vaziyat har doim qolishi mumkinmi?
Olim aka, savolmi? Eshitdingizmi savolni? Bormi islohot qilishga layoqatli odamlar? Loyiq, bilimli, professional odamlar bormi?
Bor, bilimi bor, insonlar, shunga xohishi bor insonlar O'zbekistonda yetarli. Lekin ularga hech kim yo'l qo'yayotgani yo'q, chunki u kelajakni o'ylagan, qiziqishi bo'lgan, xalqni o'ylagan inson bularga yo'lni ochib bergan bo'lar edi. Lekin hozirgi paytda natija yaxshi tomonga o'zgarmayotganligi uchun bu yerda savolga ko'pincha savol tug'iladi. Nima uchun shu narsa to'xtatib qolinyapti? Nima uchun xalq qiynalyapti? Nima uchun reformaga shu paytgacha qo'l urish o'rniga hammasini to'kin-sochin qilib tashlanyapti? Nima uchun?
Savol. Kamoliddin, Kamoliddin Rabbiyev ham ishtirok qilyapti eshitirishimizda. Kamoliddin, siz ham mana shu olim aka ishlagan paytlarda O'zbekistonda ishlagansiz. Demak, siyosiy masala o'rtaga chiqadi. Yer islohoti degan masalani, masalan, qo'shnilarimizdan bittasi o'sha paytda Qirg'iziston prezidenti bo'lgan Askar Akayev o'rgangan, Issiqko'lga 2 oy borib, dunyodagi hamma yer islohotini o'rganib chiqib, bitta xulosaga kelgan. Yer xususiy mulk qilib dehqonning qo'liga berilishi kerak degan xulosaga kelgan va Qirg'izistonda yer o'sha dehqonlarga berildi. Endi shu masala O'zbekistonda qo'yildimi? Yer xususiy mulk bo'ladimi, bo'lmaydimi degan masala, siyosiy masala.
Bilasizmi, bu yerdagi bu juda ham og'ir muammo. Bu bir tomondan siyosiy rejimning tabiati bilan bog'liq, ikkinchi tomondan resurslar masalasi bilan bog'liq narsa. Hukumatning asosiy maqsadi paxtaning tannarxini imkon qadar past ushlab turish. Chunki O'zbekiston byudjetini to'ldiruvchi asosiy 3 punkt bor. Bu gaz, oltin va paxta. O'zbekiston byudjeti qil ustida yuradigan bir byudjet. Chunki o'qituvchilarga oylik berish kerak, bir boshqa byudjetniklarga oylik chiqarib berish uchun mana shu korrupsiyalardan qolganini zo'rg'a 3-3 yetkazib beriladi. Unda ham ularning oyligi bu 100 yevroga yo borar yo bormas darajada kam. Ya'ni Markaziy Osiyoda umuman O'zbekiston jahon standartlari bo'yicha juda ham past oylik beradi. Demak, mana shu paxtaning tannarxini imkon qadar past ushlab turib, ko'proq eksport qilish hisobiga mana shu byudjetni hukumat qo'lida ushlab kelyapti. Lekin bu katta muammo. Bu aytganimdek siyosiy rejimning tabiati bilan ham bog'liq bo'lgan muammo. O'zbekiston hukumati umuman davlatlar oldida ikkita yo'l bo'lishi mumkin mana shunday holatlarda. Bu birinchisi rivojlantirish siyosati va O'zbekiston holatida hokimiyatni ushlab turish siyosati. Bular o'rtasida fundamental ziddiyat mavjud. Rivojlantirish siyosati bu demokratik islohotlar orqali mana shu jamiyatda salohiyatli menejerlar qatlamini shakllantirish, siyosiy elitani shakllantirish, iqtisod sohasida, qishloq xo'jaligi sohasida, hamma sohasida layoqatli boshqaruv, menejment sinfini shakllantirishni nazarda tutadi. Ya'ni har qanday prezident yoki siyosiy elita u hokimiyatda qolishni o'ylamasdan imkon qadar o'sha raqobatbardosh bir siyosiy muhit shakllantiradigan bo'lsa, odatda bir 2-10 yillikda, 3-10 yillikda, 20-30 yilda mana shunday effektiv sinf shakllanadi. Lekin O'zbekistonda bu hokimiyatni ushlab turish siyosati, ya'ni O'zbekistonda raqobat yo'q, qishloq xo'jaligi bo'yicha O'zbekistonda nechta ekspert bor, kim o'shalarni familiyasini aytib bera oladi? Hech kim aytib berolmaydi.
Olim aka aytib berar balki, Kamoliddin olim aka biladi mana shu sohani.
Jamiyat bilmaydida, uni u odamlar televizorga chiqmaydi, maqola yozmaydi, surishmaydi, prezidentga e'tiroz bildirmaydi. Mana kecha Putin Valdai klubida chiqish qildi 3 soatlik. Ana uni Putinni savoldan yeb tashlashdi. Lekin O'zbekistonda o'tgan 20 yillik ichida biror bir odam televizor orqali keyingi yillarda aylasa, o'sha 94-yildan keyin qarincha bir marta e'tiroz bildirdimi? Yo'q, buni iloji. Ya'ni
menimcha yo'q, Kamoliddin, menimcha olim aka e'tiroz bildirgan. Mana shu qishloq xo'jaligi sohasida reforma qilish kerak degan gapni
televizor orqali emas,
bu olim aka menimcha suhbatda aytgan. Olim aka o'zida eshitsak, olim aka gapirib bering mana shu. Mana Karimovga taklif qilgansiz islohotni, bilaman siz.
Albatta, albatta, men to'liq qo'shilaman aytib o'tgan o'rtoqlarga. Bu masala bo'yicha men mana hozirgi kungacha o'zimni fikrimni hech qanday tomonga men o'zgartirmayapman, chunki bu reforma, agar shu donchilikda reforma bo'lgan o'sha paytda bo'lganida hozirgi kunda bizning holatimiz boshqacha bo'lar edi. Endi mana hali yerga qaytib keladigan bo'lsak, o'sha yerni eksperiment qilib turib, har bitta viloyatda 50 gektar, 100 gektar, 500 gektar o'sha imkoniyat darajasida eksperiment o'tkazib, yerda ayrim joylarda yerni narxlash ham mumkin. $10,000 qo'yib, $20,000 qo'yib, sifatiga qarab
xususiy mulk qilib berish yerni, shu masala.
Xalqqa berish kerak. Xalq o'sha joylarda agar hali fiskal sistemasini, nalog sistemasini joylashtirib, o'shalarga qiziqish yaratib bersa qo'liga, peshonasiga tepmasdan, o'shalar hamma qiyinchilikni yengib O'zbekistonni bu gullatadi-ku, bu bog' qilib tashlaydi-ku, bu xalq hozirgi metro qosayotgan xalq qaytib kelib ishlaydi-ku axir O'zbekistonimizda.
Xo'p, endi mana Umidan yoz va savollaringiz bo'lsa marhamat, bu yerda o'sha konkret islohot haqida bir savolingiz bormi? Nima qilsa O'zbekistonda qishloq xo'jaligida bir samarali o'zgarish bo'lishi mumkin? Qanday radikal islohot o'tkazish zarur deb bilasiz?
Yo, mana Kamoliddin aytib o'tdilar, ya'ni qishloq xo'jaligida ekspertlarni biz bilmaymiz, ya'ni ular televizorda, mediada chiqmaydi. Shunaqa, lekin men aminmanki, bunaqa mutaxassislar qishloq xo'jaligida va shu paxta sanoat xo'jaligida O'zbekistonda albatta ular bor va ularni odamlar bilmasligi bu ham katta muammo emas. Chunki afsuski biz hozir qanaqadir tupikka kirib qolyapmiz, chunki islohotlarni hozir faqat shu O'zbekiston davlati, shu O'zbekistondagi O'zbekistonni egallab turgan mulozimlar boshlashi mumkin. Xalq, ya'ni oddiy odamlarni bu yerda gapi, ularni xohishi hech qanaqa rol o'ynamaydi. Lekin yana men shu gapimga qaytaman, men umid qilamanki, ya'ni agar shu chunki O'zbekiston islohotlarga muhtoj, bu yaqqol aniq ko'rinib turibdi. Ya'ni bu vaziyat abadiy bo'lishi, menimcha hamma buni tushunadi, abadiy bo'lib qololmaydi. Va bu islohotlar albatta qiyin bo'lsa ham, albatta ular qiyin kechadi, lekin ularni boshlash kerak va faqatgina o'sha tashqaridan bo'lgan bosim uchun emas, balki o'sha O'zbekistonni farovonligi uchun islohotlar boshlanishi kerak.
Demak, eshitirishimizni davom ettiramiz. Endi Sovet Ittifoqi davrida paxta qishloq xo'jalik sohasida mana olim aka aytib o'tganday ma'lum bir sistema bor edi, ya'ni infrastruktura bor edi. O'zbekistonda terim mashinalari ishlab chiqarilgan, o'g'itlar, bir agro madaniyat shakllantirilgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin mana shu infrastrukturalar barbod bo'ldi. Lekin ayni paytda mana Nabijon Jumayev bilan bog'lansak, namanganlik chustdan ixtirochi, o'sha qishloq xo'jaligi mashinalari bo'yicha ixtirochi. Demak, Nabijon aka, bizga eshitayotgan bo'lsangiz, bugungi kunda O'zbekistonda terim mashinalari bilan ta'minlash masalasidan bir xabaringiz bormi? O'zbekiston paxtachilik sohasi, chunki bolalar terib yuribdi, shaharliklar chiqarilyapti, terim mashinalari qayerda? Nabijon aka, sizda eshitsak.
Bu yaxshi narsa-ku. Hozir hukumat doirasida ham shu narsa tugna oldinga chilgan. Hozir eski variantdagi mashinalar borku, nima klopka bosli mashinalar, shulardan 120 tayyorlab rayonlarga bergan, ba'zi rayonlarga bitta bitta. Hozir bu ish hukumat doirasida ham sekin-sekin hal bo'lyapti, lekin ko'zi teris juda qimmat. Oldiga nima anchagina yo'lda texnikalar hammasi eskirib nima bo'lib chiqib ketdi chiqsani bilan. Hozir endi yangitdan endi ancha nimalarga buyurishgan, bu yil 120 chiqishi kerak edi. Endi zavodga 120 buyurganda birinchi partiyaga chiqarishga, o'sha respublikaga endi marsha nimalarga taqsimda berish oblastlarga. Endi keyingi yillari ko'payadi kerak. Bu ko'zda vaqtcha bo'lmaydi-ku. Og'ir mehnatga mehnatlari ichida eng og'iri shu quyoshni nurida yerga qarab boshni egib paxta terish, bu ancha mushkul narsa-ku. Odamni qon bosimini oshirib oladi. Quyoshni ta'siri juda kuchli. Har xil nurlar ta'sir qiladi quyosh nurida ko'rib yurgandan keyin.
Rahmat Nabijon aka, bu Nabijon Jumayev chustlik o'sha qishloq xo'jaligi sohasidagi ixtirolar qiladigan bir mutaxassis. Endi men Olim akaga savol bermoqchi edim. Olim aka, 120 terim mashinasi butun respublika bo'ylab bu yil tashalibdi. Bu ko'pmi, ozmi? O'sha raqamga bir aniqlik kirita olasizmi? Olim aka.
Endi 120 deganimiz bu kechkina bir rayonni ta'minlaydigan Galistvasida, bu hech qanday, buni biz respublikaga yetarli darajada deb aytsak bu kulgulik bo'ladi. Lekin shu masalani bugungi kunga emas, shu oldin sovet payti 3 oy oldin haligi plashatkalarga, hali xirmonlarga atrofiga kombaynlarni chiqarib, tayyor qilib, ispitaniyalardan chiqarib, hali yaqindalarni hammasini, rezinalarni tayyorlab va hokazo shunaqangi tayyorgarlik ko'rinar edi, qilinar ediki, shu bitta yarimtasi agar buzilib qoladigan bo'lsa, o'shani dalaga borib, o'sha dalani o'zida bir ozgina vaqti ichida yordamlashib, yana yurgizib, yana hali yaxshi natija olinar edi. Endi hozirgi kunda bu narsalar hammasi tarixiy bo'lib qolyapti.
Endi mana kes mashinalar olib kelinuvdi, Olim aka, siz ishlayotgan paytda shekilli.
Mashinalari bu hollar uchun asosan ko'pincha shu
mancha o'xshamadi shekilli, uncha yaxshi o'xshamadi.
Ular endi hali boshqa tuproqqa, boshqa yerga moslashtirilgan texnikalardan bittasi. Endi mana shu og'ir texnikani yerda ishlatsangiz, hali yerda uplotneniya deydi, bu yerda bir tomonlama terimga foydasi bo'lgani bilan ikkinchi tomonlama yerda hali uplotneniya berib, yerga ancha zarar keltirishi mumkin. Bu tomonlari bor. Ham buni sifati ularni yeri bilan, ularni imkoniyati bilan bizlarni imkoniyatimizni solishtirib bo'lmaydi, chunki u yerdagi agrotexnika ham agrokimiya holatlari boshqa usulda olib boriladi. Kultura sifati u yoqda ancha bo'lak. Shu hisobdan bu yerda hali производительность deymiz, bu masalasida ham, hamali to'kilishida ham, boshqasida ham, buni hammasida bizda ancha hali unga imkoniyat yaratish kerak.
Rahmat Olim aka. Yana Namangan bilan bog'lansak, O'zbekiston bilan. Nabijon aka, Jumayev, siz sovet paytini ham yaxshi bilasiz, hozirgi mana mustaqillik paytidagi holatni ham biladi, qishloq xo'jaligini texnika bilan ta'minlash. Bir tafovutlarni gapirib bering endi, Nabijon aka.
Hozir sovet paytidagi texnologiya bilan hozirgi texnologiyani solishtirish emas. Hozir texnikani o'zimiz yo'lig'i uchun o'sha eski sovet paytidagi texnologiya o'sha paxta terish mashinasini hozir taqdimotlar o'tkazishyapti. Endi hozirgi mustaqil bo'lganimizdan keyin ancha mana zavodlar bankrot bo'lib, nima bo'lib, texnika chiqmas. Keyin mana shu davlatlar o'rtasiga munosabat buzilib ketgandan keyin qattiq qiyin bo'ldi. Endi qarzga berishga majbur bo'lyapsiz-da hozir. Anchagina yana bir 5-6 yil qarzga teramiz chiqdik. To yerga kelguncha. Hozir o'quvchi ballar kunchalik qatnashmayapti, shunchaga ham rahmati. Lekin mana xodimlar, vrachlar, o'qituvchilar, boshqa kasbdagilarga majbur bo'lyapti-da hozir endi. Ayniqsa budjet tashkilotlari, boshqalar hamma ham ko'pchilgan. Endi paxta kutilayotgan nima emas. Yog'ingarchilik bo'lgandan keyin uje sot tushib ketadi. Bu xalqqa ham, davlatga ham hamma yo'q. Endi texnika bo'lsa yaxshi-ku. Butun dunyo kapitalistik davlatlarda ham, mana Amerika boshqa davlatlarda ham texnikalar beriladi-ku. Bizam keyin o'sha davlatlar hukumatdan o'rnak olib o'tishimiz kerak o'sha sistemaga, o'sha texnologiyaga.
Demak, Nabijon aka, namanganlik o'sha ixtirochi, chuzlik ixtirochi Nabijon aka Jumayev g'arb texnologiyasiga, g'arb qishloq xo'jaligi sistemasiga o'tishimiz kerak degan fikrni aytdi. Mana shunaqa tushundim har holda. Kamoliddin, bunga o'tishga tayyormi O'zbekiston?
Mana yuqorida bilasizmi, mana aytdimki, bu islohotlar ma'lum bir resurslarni taqozo qiladi, chunki islohot bo'layotganda bu sohadan daromad olish nazarda tutilmaydi va shuning uchun boshqa tomondan resurslar, boshqa mablag'lar bo'lishi nazarda tutiladi. Lekin O'zbekistonda mana shunday iqtisodiy, moliyaviy resurs mavjud emas. Demak, O'zbekistonda ayni paytda ham islohotlar bo'lish kerak va shu sohadan tushayotgan daromadni saqlab qolish kerak. Lekin bu siyosiy irodadan tashqari bo'lgan muammo. Siyosiy iroda ham kuchli. Mana O'zbekiston tushiga kirmagan sanoat, ya'ni avtomobil sanoatini o'zida joriy qildi. Endi qanday bo'lsa-da ishlab turibdi. Lekin O'zbekistonda aynan paxtani qayta ishlash borasida juda ham katta korrupsiya bor, juda ham katta bir intrigalar bor va shuning uchun chetga xom ashyo sifatida sotish tajribasi to'laligicha saqlanib qolyapti. Agar O'zbekiston o'zini paxtasini to'laligicha O'zbekiston o'zini ichkarisida qayta ishlaganida edi, lekin buning uchun investitsiyalarni kiritishga to'g'ri keladi. Investitsiyalarni kiritish uchun sog'lom va barqaror siyosiy muhit bo'lishi kerak. Ishonchli siyosiy muhit bo'lishi kerak va davlat va jamiyat o'sha O'zbekistonda o'rnatilgan siyosiy tizimga va uning barqarorligiga, uning effektivligiga to'la-to'liq ishonish kerak. Lekin hozirgi kunda O'zbekistondagi muammo aslida bu siyosiy rejimning tabiati bilan bog'liq bo'lgan fundamental muammolardan bittasi. Birinchidan, hokimiyat hukumat rivojlantirish siyosatini olib bora olmaydi, chunki siyosiy raqobatga va bu ochiqlikka, shaffoflikka imkoniyat bera olmaydi. Chunki siyosiy tizim, ayniqsa Karimov, biror bir tanqid yoki savolga imkoniyat qoldirmaydi. Ikkinchidan, resurslar masalasi bu juda ham kuchli masala, chunki O'zbekistonda Karim ketgandan keyin ham, yangi shaxslar kelgandan keyin ham bu sohada o'ylanib hali anchagina muammolarga to'qnashishi aniq. Ya'ni restrukturizatsiya qilish uchun, qishloq xo'jaligini qaytadan strukturaga solish uchun katta investitsiya kerak bo'ladi. Bir necha milliardlab dollar kerak bo'ladi. Lekin buni qayerdan olamiz? Bu ham savol. Ya'ni aslida O'zbekiston bugungi o'sha 3-chi dunyodagi banan respublikasi deyilardi, obro'yi tushgan juda ham bir qashshoq bo'lgan davlatlar O'zbekiston paxta respublikasiga aylanib qolyapti asosiy. Alo.
Demak, siyosiy islohotlar bo'lmaguncha qishloq xo'jaligidagi islohotlar ham bo'lmaydi degan fikr kelib chiqdi Kamoliddinning fikridan. O'g'lim aka, mana Nabijon aka Jumayevni gaplarini eshitdingiz. Namangandan oddiy bitta mexanizator. O'sha kishi o'sha Amerika g'arbdagi, Fransiyadagi qishloq xo'jaligi uslubiga o'taylik deyapti. O'ta olamizmi?
O'tish uchun yana bir qator qaytarib o'tamiz. Mana Kamoliddin ham juda yaxshi gapirdilar. Buning uchun albatta mablag' ajratish kerak, yerni sog'lomlashtirish kerak, ham bunga eng keraklisi qo'qish kerak. Agar o'sha siyosatni o'zgartirib, ekonomikani, shu qishloq xo'jaligini ekonomikasini ko'taraman degan fikrni olib o'rtaga qo'yib, o'sha masalani yechimini topilsa, o'shandagina o'zgarish qilish mumkin. Mana bu ketayotgan daromadlarni xomashyo hisobida ketayotgan paxtani hammasini o'sha yengil sanoatida imkoniyat yaratib, o'shani perevodka qilib, o'shani daromadini O'zbekistonni o'zida qoldirib, o'sha sistemaga, qishloq xo'jaligiga sanoatiga shunga ishlatishdi boshlab yuborilsa bir necha yilda bu masalalarni sog'lomlantirish mumkin. Endi mana Nabijon akani aytgan gaplariga quloq soladigan bo'lsak, yana bir bor bu o'qiyotgan bolalarni soni kamayib boryapti paxta terimidagi deb aytib o'tdilar. Men bunga qo'shilishim mumkin, lekin o'sha xalqni, o'sha kambag'al xalqni oilasi ko'p katta bo'lgan bolalik oilalarga kirib, yoki siz mana undaqa muncha pul berishingiz kerak mardikor olib paxtaga chiqarish uchun, yoki ariza yozib bolangiz paxtaga chiqaman degan xohishini bildirish kerak degan gaplar ham aylanib yuribdi. Siz bundan ham xabardor bo'lsalaringiz kerak, lekin bu ham insofdan emas o'rtoqlar.
Qishloq xo'jaligi demak islohotga tayyor emas hozircha degan xulosa yana shunaqa kuchayapti. Endi Nabijon aka Jumayev bilan bog'lasak, Namangan bilan qanaqa konkret takliflaringiz bor, ya'ni bugun yaxshilash uchun ahvol Nabijon aka? Har holda sal bo'lsa ham
eski texnologiyalar hozir qishloqqa bo'lishlari vaqtinchalik qilaylik, bo'lmasa yangisi bo'lmaganligi uchun deb eskilarni o'sha eski chiqargan texnikalarda yana zavoddan nimaga asosan chiqarilyaptida eski chet joylar o'sha qilingan sinovdan o'tkazilgan texnikalarni yana vaqtinchalik qilishyapti, yangidan ishlab chiqarishyapti. Mana boshqa davlatlarga o'xshagan kapitalistik davlatlardan o'rnak olibmi yo o'shalarni texnikasidan yaratibmi, yangi chiqarsa keyin xalqimizga sal yengillik bo'lardi.
Nabijon aka Jumayevni fikrlari edi, namanganlik ixtirochi. Eshitishimiz ham yakuniga yetyapti. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi islohot qilinishi kerak, chunki bu O'zbekiston qishloq xo'jaligi o'zbek xalqi uchun yaxshilik, ro'shnolik keltirmayapti, ularni hayotini farovon qilmayapti, ularni dasturxoniga non ham kelib tushmayapti, cho'ntagiga pul ham kelib tushmayapti va qaytanga ular o'zlarini cho'ntagidan pul to'lab mardikor yollab bo'lsa paxtani terib beryapti. Bir dardi balo bo'lyapti bu qishloq xo'jaligi O'zbekistonni boshiga. Endi Kamolda sizni bir xulosaviy fikrlaringiz bormi? Har holda mana Nabijon aka aytdiki, borini bozor qilib turaylik degan gapni aytdida, o'sha eski tuski texnik texnikalarni.
Bilasizmi, bu menimcha katta yordam bermaydi vaziyatni, ya'ni eski texnikalarni joriy qilish, ularni qayta tiklash bu vaziyatni jiddiy o'zgartirmaydi. Bu qishloq xo'jaligi O'zbekistonni boqish potensialiga ega. Mana Fransiyada necha yil yashab, O'zbekistondagi resurslarni qadrini anglash imkoniyati bo'ldi bizda. Gap shundaki, O'zbekiston juda ham serqiyosh bo'lgan, yiliga 2 marta hosil olsa bo'ladigan bir davlat, ya'ni geografik imkoniyatga ega. Aholimiz 30 million, ya'ni ishchi kuchidan bir defitsit mavjud emas. Faqatgina u o'sha resurslarni joy-joyiga qo'yish va odamlarda manfaatdorlik hissini uyg'otish kerak. Bugun davlat aytayaptiki, sen ishlaysan, uni men o'zim olaman, o'zim sotaman, senga xohlaganimcha imkoniyat, ya'ni xohlasam beraman, xohlamasam bermayman degan bir
shart. Qaytaga olyapti, olyapti. Paxtaga borgan odam o'zini kiyimini kiyib boradi, yonida ovqatini olib borib beryapti.
Bu paxta terganlar, lekin men fermerlarni nazar tutyapmanki, O'zbekistonda fermerlar bir qudratli yoki to'q mulkdorlar sinfiga aylangani yo'q. Faqatgina ular o'sha uy joyini, o'zini qorni to'yg'azish va bitta mashina minish, boshqa ularda imkoniyat yo'q. Ya'ni agar G'arbiy Yevropaga qaraydigan bo'lsangiz, Amerikaga qaraydigan bo'lsangiz, fermer degani bu anchagina sarmoyador, bir boy odam nazarda tutiladi, lekin O'zbekistonda unday emas. Ya'ni davlatning o'sha sobiq ittifoqdan qolgan planlashtirish siyosati bir o'zgardi, ma'lum bir ma'noda. Ya'ni bu aralash bir g'alati bir tizim paydo bo'ldi. Fermer to'laligicha o'z hosilini yetishtiradi, lekin hosilni tayyor bo'lishi bilanoq militsiya bilan, prokuratura bilan uni davlat qo'liga tortib oladi. Bu oddiy so'z bilan aytganda, xalq tili bilan aytganda bu muttahamgarchilik aslida. Lekin bu tizim
Kamoliddin mana
shay olmaydi baribir.
Kamoliddin mana Gruziyada islohot qilgan paytda Mikhail Saakashvili o'sha ta'lim sohasi bilan ichki ishlar vazirligini islohot qildi, ya'ni ikkita sohani. Va bu Gruziya uchun katta impuls bo'ldi, ya'ni ta'lim sohasi va demak ichki ishlar sohasi. O'zbekistondagi islohotlar haqida gapirganlar o'sha qishloq xo'jaligini islohot qilinsa juda katta bilinadi odamlar hayotda degan gap aytishadi. Sizning fikringiz bormi shu sohada?
Bilasizmi, sohalar hammasi bir-biriga bog'liq. Lekin siyosat bu jamiyat hayotining kristallashgan ko'rinishidir deydi siyosatshunoslikda. Va hamma narsaning boshlanishi ham oxiri ham aslida siyosat va hokimiyat bilan bog'liq. Chunki O'zbekiston avtoritar davlat va hamma siyosat va hamma qarorlar mutlaq markazlashgan va siyosat shaxslashgan, ya'ni bitta shaxs nomi bilan bog'liq.
Ya'ni Karimov aybdor, ya'ni bugungi qishloq xo'jaligini abgor holatiga Karimov aybdor degan bir primitiv gapni
aybdor demayman, lekin Karimov mas'ul, ko'proq mas'ul degan bo'lardim. Chunki siyosatchilarning intellektual resursi o'ziga yarasha bo'ladi. Ya'ni ko'p kam mana shu vaziyatni ko'rish bilish va O'zbekistondagi shakllangan tizim bu hokimiyatni ushlab turish tizimi. Islohotlar emas, rivojlantirish emas, xalqni bir farovonligini oshirish emas. Ya'ni maqsad qo'yilgan hokimiyatni imkon qadar ushlab turish va 88-89 yildan beri ushlab turilibdi.
Rahmat Kamoliddin, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Endi Olimboy aka, siz bir ko'pni ko'rgan odam sifatida, sobiq vazir sifatida bir umidli fikr ayta olasizmi? O'zbekiston qishloq xo'jaligi bir rentabel sohaga aylanadimi?
Albatta, rentabel sohaga aylanishi uchun mana bu texnologiyalardan bittasi suvni tutligini hisobga olib, o'sha kapitalni arashenyani ayrim joylarda shu vnedreniya qilib, o'shalar hisobiga ham bog', ham don, ham paxtani yetishtirish, uni ustiga bizlar ishlagan paytlarimiz o'sha Surxondaryo, Sirdaryo, Qoraqalpog'istonning yerlarida biz ikkinchi hosilga va bilan hali podsolnik bilan hali kukuruzani Babulna firmasi bilan birgalikda biz ekib o'stirgan edik. O'sha 70 kunning ichida biz hali makka jo'xorini donini olib 100% ishlatish masalasini biz ko'rgazib bergan edik. O'shanga o'xshatib bizlar hali semichkani yog'ini 45% foizgacha yog' olsa bo'ladi. Endi bu odamni sog'lomlantiradigan yog'lardan bittasi. Agar shu narsalarni amalda ko'rib qiziqtirishsa shu fermerlarni oyligini, hali kredit imkoniyatlarini yo haligi kelayotgan grantlar shularni hammasini shu rivojlantirishga agar qo'l urib eksperiment qilib shu 10-15 ta joyda kichkina hajmda shu narsalarni amalga oshirib seminar asosida o'shalarga ko'rgazib natijasini boshqa joylarga shuni rivoj toptirib haligi insonlarni qo'llab quvvatlab harakati bilan yaxshi oylik bilan hayotini yaxshilab yuborsa O'zbekiston tiklanib ketadi.
Yani siyosiy reforma kerakmi bu yonida? Ya'ni siyosiy o'zgarishlar qilsa bo'ladimi?
Shuning uchun reformasiz bu butunlay o'zgartirib yangi reforma asosida yangicha ishni boshlamasa bu natija bermaydi.
Rahmat. O'zdol mahsulot va nimasi korxonasi sobiq rahbari, sobiq vazir Olim Otayev qurultoy eshitirishining mehmoni bo'ldi. Olmakaga rahmat deymiz va eshitirishimizda qatnashgan Nabijon Jumayevga, Kamoliddin Rabimov, Umidjon Niyozov va boshqalarga rahmatlar aytamiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
Qurog'dan tillolar tergan ihtonim. El yurt rizqini bergan dehqonim, kaftida jilmaysa O'zbekistoni, qadog'i xandalar ulgan dehqonim. Kunduzlar quyoshning o'tiga chidab, oqshom Selavi